gizarte digitalaren helburua transformazio digitalaren ondorioz gizartean bizi dituen aldaketak ezagutzea da, eta horrekin batera, inguru digitalean bizi den gizartea izendatzeko ere balio du. Gizarte digitala tartean zeharkatzen gaituzten errealitate digitalei zo egingo diegu tarte berri honetan, ahots ezaguna daukagu bestaldean, seguruen guztioi ezagun egingo zaizuen ahotsa da hori bai. Kaixo, Xabier Unanue.
Kaixo, Leire.
Ongi etorria zareanera, ongi etorria berriz ere Euskadi Irratira.
Eskerrik asko, beste behin ere.
Internet aztergai izango dugu, bi asterik behin, eta hitz egingo dugu gizarte digitalaren inguruan, ez? Azkenean horrek zeharkatzen gaituelako beste zerk baino gehiago gaur egun.
Bai, eta gehien bat, azken urteei begiratzen badiogu, ba, internetera konektatuta bizi garela ba, garbi dago, ez? Eta, bueno, pixka eta aztertu beharra dago, zer egiten dugun bertan.
Iragan eta oraina aztertuko dugu gorkoan.
Bai, pixka eta atzera begiratuko dugu, aurrera egin alizateko, eta, bueno, ba, gutxi gora bera gaur begiratuko duguna da, interneten zer gertatzen den minutu bakar batean, ez? 60 segundu labur izan liteke, denbora tarte laburra izan liteke, baina milaka eta milaka gauza pasatzen dira bertan. Hori bai, duela urte batzutako datuekin alderatzen badugu, ba, ikusten dugu aldaketa nabariak direla, eta azteko, begira, ikusi besterik ez dago, duela 6 urte, 3 milioi pertsona zeuden internetera konektatuta egunero. Gaur egun hori, 4,5-tera igo da. Oda, eguneko 33-ko igoera izan du. 4,5 milioi pertsona, 1,000 milioi pertsona barkatu, internetera konektatuta. Hau da gutxi gora bera, ba, ia populazioaren erdia, 7,7 milioi pertsona gara gaur egun munduen, estadistiken arabera, eta horietatik 4,5 milioi pertsona gaude, era batera edo bestera, konektatuta mundu honetara.
Konektatuta esaten duzunean, ari zara edozein internet zarbideetaz, ez? Dadila mugikorra edo ordenagailua edozein.
Hori da, esango genuke, ba, World Wide Webera konektatuta gaude nola baitez. Noski pentsatu liteke duela urte batzuk, internetera konektatzeko ordenagailu bat behartzen nuen, edo beste tramankulu bat gaur egun, telefono simple batekin internetera konektatzeko aukera dago. Eta honek zerrekarri du? Jende gehiago konektatuta egotera. Izan liteke hirugarren munduko pertsona asko, edo gurera begiratuta. Zendek esango luke duela 10 urte, 70-80 urteko pertsona batzuk, WhatsAppa izango zuten ikarakaso. Hori konektatzeko modu bat da, eta horrek ere eraldaketa ugari ekarri ditu azken urte hauetan.
Gainera, konektatzeko modua geroz eta gehiago aldatu da, ez? Ez baita, bueno, bagarai batean, elkarrizketak izateko zen, edo komunikabide bezala erabiltzen genuen, ez? Komunikaziorako gehiago. Gaur egun, beste imat gauzetarako erabiltzen dugu interneten engantzatuta egotea.
Bai, egia da, mila gauza egin litezkela, baina egia da, komunikatzeko modu bat edo beste dela, gaur egun gehien erabiltzen de, ba, gaia, ez? Ikusi besterik ez dago, zertarako erabili dugun azke urte honetan internet. Minutu batean zer gertatzen da interneten, 2020, 2021 tarte honetan. Ba, WhatsApp aipatu dugula, minutu bakar batean, 41 milioi mezu bidaltzen dira bertan. Sare sozial ikaragarria da, erraldoia da, jende pila batek erabiltzen du, eta ikusi besterik ez dago, ez? Estadistikak eginda, 41 milioi mezu minutuko bidaltzen dira, sare sozial horretan bakarrik. Eta kontuan hartu zen, sare sozial dauden tartean baita ere.
Igual da, gehien erabiltzen ditugunak beraz dira, mezularitzakoak?
Bai, komunikatzeko erabiltzen ditugunak dira, bai, ez? Gehien bat, erraztasun eskaintzen dutelako, eta esan genezake, sarbide erraza dutena, claro, ezin diozu esan 80 urteko pertsona bati Instagram bat zer den esplikatzea, TikTok bat zer den oraindik ere zailagoa izango litzateke kasu honetan. Orduan ba, unibertsalenak direnak edo esan dezake zabalenak direnak dira gehien erabiltzen direnak. WhatsApp aipatu dugu, baina ikusi besterik ez dago nola hasi diren beste produktu batzuk baita ere. Akaso adibidez, Netflix izango dugu, lehen urteko enpresetik arrakastatxonetako bat izan zen, ba, pandemiaren gora beren arabera, ba, jende pila bat konektatu zen. Ezaterako, lehen urtean, minutku bakar batean, 404 ordu bideo baino gehiago kontsumitzen ziren bertan bakatu. 404,44 ordu bideo minutuko pertsona guztien batzu ezkero. Eta hori, begiratzen hasten bagara, duela 6 urteko datuekin zein izango litzateke, ba, esango dezake urte betean, ba, bikoiztu egin dela zenbat bideo konsumitzen den minutu bakar batean sare sozial horretan bertan, bakatu, streaming zerbitzu horretan bertan, ez? Honek zerrezen nahi du, ba, jendeak konsumitzen duela gero eta gehiago, eta beste modu batera konsumitzeko gai batekin dagoela tartean, ez da? Orduan, estadistika asko atera litezke. Atzera begiratzen badugu, egia da, zerbitzu asko tarte desagertu egin direla baita ere, edo zerbitzu batzuk handitu egin dira. Adibidez, nik zuri Foursquare esaten badizut, ez da gizerbait autuko zaizun burura.
Bai, hori izan lokalizazioak egiteko, ez, aplikazio bat, izan leike?
Hori da, bai, ba, nonbaitera joaten zen je, jatetxe batera, eta bertan egon zarela esateko zerbait. Zer gertatu da, hau transformatu eginda. Google-ek bere zerbitzu propio atera du, hau da, albo atera geratu da Foursquare, baina takena sortu dira baitare, TripAdvisor bezalako guneak baitare, antzeko zerbait egiteko balio dutenak. Orduan, badira beste produktu batzu desagertu egin direna, gaur egun adibidez oso gutxi entzuten da Tumblr hitza, bere garaian mikroblogin egiteko erabiltzen zen leku bat zen, gaur egun beste batzuk erabiltzen ditugu.
Baina, Xabi, batzuk evoluzionatu dute, ez? Foursquare hitz egiten ari zaren hori, egia da TripAdvisor bai, sortu zala, edo, bueno, ez dakit garaikideak izan ziren, edo, baina, nahi sonatzen dit, igual, banago, igual, memoriak kale egiten dit, Baina Foursquare hori, etzan nunbait lotu bebai Instagramekin, edo funtzionalitateak elkarrekin ez utzi zituzten hasikeran?
Ez que askotan hori pasa izan da, ez? Enpresa handiek txikiak jan egin dituzte, ikusi besterik ez dago, Facebookek, tarte guztionetan, hamar urte hauetan zehar, WhatsApp erosi du, Instagram bera erosi du, eta Instagram ere argaztiak elkarbanatzeko sare sozial bat izatetik, ikusi gaur egun zer izatera pasatu den, ez?
Bai.
Erosketak egin daitezke, bideo laburrak mugitu daitezke, jende pila bat dago tartean. Bai. Orduan, analizi egitea ez da erraza, asko eraldatu delako, ez? 10 urte atzera begiratu eskero, eta gure burua bertan kokatzen badugu, eta gaur egun ere koberekin alderatu eskero, ba, gauza desberdin asko ikusten dira, ez? Produktuak desagertu egin dira, baina beste modu batera funtzionatzen gabiltzalaren garbi dago.
Orain aipatu duzula Facebook, Facebookek irentzi du bai WhatsApp, bai Messenger, bai Instagram eta bueno, ez beste hainbat eskandalu tartean datuen kontuarekin eta bueno, pasaden astean hitz egin genuen bebai datuaren aferaz, WhatsApparen datuaren aferaz. Komentatzen zigun Jon Turrillas abokatuak Facebooken hasierako nahia edo helburua zala e-commerce handi bat sortzea eta ematen du horren bidean daudela, ez? Aipatzen ari zaren guztiarekin ere.
Bai, kontua da, sare sozial batean sartzen bagara, guk ez dugu ezer ordaintzen, eta negozio egin nahi badute, ba, nola bait edo beste era batera dirua eskuratu behar dute. Orduan publizitatea, bertan dendak sartzeko aukera, ba, horrelako lekuetara bideratzen gaituzte. Ikusi besterik ez dago, Googlek ere gauza bere egiten duela, nondik finantziatzen da Google? Ba, Google finantziatzen da iragarkia saltzeaz eta bertan ba, publizitatea gorago edo berago txertatzeaz. Orduan, ba, ikusi besterik ez dago. Diruarekin ordaintzen ez duguna, datuekin ordaintzen dugula, eta hori azken 10 urte hauetan, ba, asko ikusi da, batez ere, gero eta gehiago gaudelako sare sozialetan, interneten, eta gero eta denbora gehiago pasatzen dugulako bertan.
Beraz, datuak gu gara, eta... Bai, gugara dirua.
Horretaz, jabetu beharra dukagu, ez? Esaten dugu, gizarte eraldatu da, konektatuta bizi gara, denbora asko pasatzen dugu bertan, baina konturatu behar gara, norbaitek diru egiten duela gurekin. Interneterako konexioa dela, bertan egiten dugun klik bakoitzarekin, albiste bat gorago edo berago egotearekin ere dirua irabazten dela. Etikoago edo ez ainetiko izan diteken, bideak erabili ditzazkete horretarako. Orduan, jakin egin behar dugu, ba, eraldak eta horreta guk ere gure burua, eta bertan egoteko, ba, ez dakit, ba, bizi-bizori ere kontutan izan behar dugula, ez? Jakin egin behar dugu zertan ari garen, hori ere buruan eduki behar dugu.
Bai, joango, gara purka-purka ikasten, ez?
Bai, badauko zer ikasia, eta zer aztertu ere, bai, eta esango dizut, hemen dikasi, eta denboraldia bukatu bitarte, seguru, eraldak eta asko ikusiko ditugula bide horretan zehar.
Adi jarraituko dugu gizarte digitalaren inguruan hitz egiten. Eskerrik asko, Xabi Unanue.
Ez da zer leire.